Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграмі: ці законна будуюць свінакомплекс пад Маладзечна?
Дакументацыя яшчэ не даработана, а калі будзе даработана, они должны будут нам предоставить ее для проведения общественной экологической экспертизы, так как мы ее заявили.
Бабруйский суд протягивает разгляд справы, у вынику якой будет вырашено ці позбавить маму и тату правоў на двоих детей.
Вот эти вот последние заключения, которые действительно я врачей не проходила, они сказали, что я проходила, и что поставили диагноз расстройство какое-то, я не знаю точно.
У агрогородку Вялікая Машчаніца жыхары адстаялі сярэднюю школу.
Настаўнікі паведамілі, што вось сітуацыя такая, плануецца дзелам адукацыі пераводзіць эту школу з 11 гадоў навучання сярэдняй у базавую.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыяграма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў.
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Правабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». Беларускія праваабаронцы адзначылі міжнародны дзень правоў чалавека. Па традыцыі 10 снежня, у дзень прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, у цэнтры Мінска валанцёры і праваабаронцы з цэнтру «Вясна» віншавалі жыхару сталіцы з днём правоў чалавека і раздавалі тэксты дэкларацыі, а таксама інфармацыйныя буклеты, прысвечаныя праблеме смяротнага пакарання ў Беларусі, адзначае spring96.org. У Магілёве дзень правоў чалавека значылі двумя мерапрыемствамі. У Брэсце правялі акцыю. Мясцовыя актывісты, а таксама праваабаронцы з Кобрына, Баранавічаў і Бярозы сабраліся каля помніка заснавальнікам Брэста на пешаходнай вуліцы Савецкай, каб падтрымаць удзельнікаў марафонскага прабегу, прысвечанага міжнароднаму дню правоў чалавека. Гродзенскія праваабаронцы ў гэты дзень зладзілі акцыю, якая пачалася з распаўсюду дэкларацыі правоў чалавека. Тым часам напярэдадні 10 снежня віцебскія праваабаронцы звярнуліся з прапановамі да мясцовых уладаў і кіраўніцтва сродкаў масавай інфармацыі Віцебску. Грамадскія актывісты спадзяваліся правесці разам з уладамі і дзяржаўнай ВІЦ-СМІ шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных 67-й гадавіне прыняцця дакумента. Аднак усе, да каго былі накіраваны звароты праваабаронцамі, адказалі адмовамі, паведамляе vitebskspring.org. Студэнты беларускага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка звярнуліся ў рэктарат з петыцыяй. Яны выступілі супраць платных адпрацовак пропускаў і платных пераздач. Яны гатовы правесці сацыялагічную апытанку сярод студэнтаў наконт гэтай праблемы, а пасля прыйсці да канструктыўнага дыялогу з адміністрацыяй. Як распавёў Еўрарадыё адзін са студэнтаў, пакуль адміністрацыя ніяк не адрэагавала на петыцыю.
Не все студэнты согласны с этим, то что платные пересдачи, то что сейчас такое время, не все могут оплатить эти пересдачи, и это значительно бьет по карману студентов. Например, мы поступали в университет за 4 миллиона, да, а сейчас это стоит 12-13 миллионов.
Нагадаю, что ранее студенты БДУ собрали под петицией у ректорат 2500 подписов супрать уведения платных пересдач. После они провели в уличный марш, который собрал несколько десятков студентов. Никого из удельников не покарали. Следчы камітэт працягвае расследаванне справы па беларускамоўных графіці ў Мінску. Як перадае Радыё Свабода, Максім Пякарскі, Вадзім Жаромскі, Яраслаў Ульяненкаў і Вячаслаў Касіянераў пабывалі на допытах для азнаямлення з вынікамі экспертызы і выстаўлення канчатковага абвінавачвання. Нагадаю, што хлопцаў жорстка затрымалі 11 жніўня за беларускамоўныя графіці і псаванне білборда з выявамі міліцыянтаў. Праваабаронцы заявілі, што ў выпадку асуджэння графіцістаў іх прызнаюць палітзняволенымі. Паведамляецца, што Вадзіму Жаромскаму і Вячаславу Касіянераву пакінулі абвінавачванне ў хуліганстве, учынена ім групай асобаў. За гэта ім пагражае абмежаванне волі на тэрмін да 3 гадоў або пазбаўленне волі ад 1 да 6 гадоў. Максіма Пякарскага вінаваціць толькі ў апаганьванні збудавання і псаванні маёмасці. Яму інкрымінуюць толькі беларускамоўнае графіці. Дарэчы, экспертыза не выявіла праяваў экстрэмізма ў малюнках. Хлопцу пагражае штраф, грамадзянскія працы або арышт тэрмінам да 3 месяцаў. Усе трое знаходзяцца пад падпіскай аб нявыездзе. Дарэчы, грошы за псаванне маёмасці хлопцы ўжо заплацілі. З Яраслава Ульяненкава знялі ўсе абвінавачванні і поведомили про спынение криминального пераследу. Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чекает выпуск правооборонных новинов с регионов.
Кардиограмма.
Регіональныя навіны ў праграме «Кардыяграма» у Гомелі створаць пляцоўку для сувязі гараджанаў з уладамі. Гэты фармат мусіць даць кожнаму чалавеку выказаць сваё меркаванне. Моладзевы клуб «Цывілізацыя», утвораны Гомельскім дэмакратычным форумам, зоймецца правядзеннем сустрэчаў у фармаце «Гарадскія сходы». Як паведамляе «Еўрарадыё-1» з арганізатараў Іван Мароська, сустрэчы стануць пляцоўкай для сувязі гараджан з уладамі.
Хацім зрабіць такую площадку для того, чтобы люди, которые считают, что они не услышаны властью, что власть не учитывает их какие-то там мнения, могли высказаться. Планируем приглашать представителей власти, чтобы они могли услышать эти мнения.
Коли представники улады будут отмовляться от удела в сустречах, организаторы собираются по выниках схода рыхтовать материалы и доносить их адресатам. На первой сустрече клуба собираются окреслить, какие темы и проблемы наибольш хвалюют людей, каб ведать, какие экспертов и представников улады запрошать на наступные сходы. Гэтую тему мы обмяркуем с экспертом у дальнейшей частцы программы «Кардиограмма». У Магілёве пасля рамонту вуліцы Мінская шаша усе дарожныя знакі з назвамі вуліц пачалі падпісваць па-руску. Гэта закранула і беларускіх паэтаў Алексея Пысіна і Аркадія Куляшова. Назвы вуліц у іх гонар цяпер напісаныя таксама па-руску. Першая прыкмета русіфікацыі дарожных знакаў у горадзе на Дняпры з'явіліся некалькі гадоў назад, калі на ўездзе ў Магілёў з боку Мінска быў усталяваны дарожны знак «Магілёв» на рускай мове. Тады чыноўнікам была напісаная не адна скарга, аднак ніякага эфекту гэта не мела. Тая шыльда так і вісіць дагэтуль. З'яўленне рускамоўных шыльдаў супала з рашэннем гарвыканкама падпісваць у Магілёве прыпынкі грамадскага транспарта на беларускай мове. Дарэчы, грамадскія актывісты абураюцца і рыхтуюць скаргі ў мясцовыя гарвыканкамы. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакае гутарка на тэму ініцыятывы, якая пачала працаваць у Гомелі, а менавіта спроба стварыць пляцоўку для сувязі гараджанаў з уладамі.
Праграма «Кардыяграма».
Таким чином у Гомелі створяць пляцоўку для сувязі гараджанаў з уладамі. І гэтую тэму мы абмяркуем з кіраўніком грамадзянскай ініцыятывы Гомельскі дэмакратычны форум Пятром Кузняцовым. Спадар Пётр, добрый дзень.
Добрый дзень.
Моладзевы клуб «Цывілізацыя», утвораны Гомельскім дэмакратычным форумам, зоймецца правядзеннем сустрэчаў у фармаце «Гарадскія сходы». Ужо адбылася першая сустрэча, на якой мусілі акрэсліць якраз такі тэмы і праблемы, якія найбольш хвалююць людзей. І цікава, як гэта адбылося і па чым вызначаліся якраз такі гэтыя тэмы, якія хвалююць людзей. Адкуль у вас такія дадзеныя былі ўзятыя?
Былося ў фармаце такога сапраўды сходу, і ён быў адкрыты, мы анансавалі яго праз мясцовыя СМІ. На жаль, сабралося не вельмі шмат людзей, не так шмат, як мы чакалі, каля 15 чалавек. Ось, але мы думаем, што для першага сходу гэта нармальна, бо гэты клуб «Цывілізацыя», ён не працаваў больш за 1.5 гады па розных прычынах. Гараджане яго крыху паспелі пазабыць. Да таго ж мы яго зараз праводзім у прынцыповым фармаце, вось гэты фармат гарадскіх сходаў, пра які вы казалі, ён раней не выкарыстоўваўся. І зноў такі яго да яго яшчэ яго трэба яшчэ прасунуць, трэба, каб людзі яго аб ім даведаліся і крыху да яго прызвычаіць. Прайшла сустрэча, гэта даволі цікава, і калі адказваюць на пытанне, адкуль якбы мы гэтыя тэмы бярэм, то, власна кажучы, гараджане іх і фармулююць, камельчукі іх і фармулююць. Агулам задумка гэта, яна выглядае прыкладна так. У гэтым годзе з'явілася ідэя выкарыстаць гэты фармат, а он «Таунхолс-мітінг», гарадскія сходы. Яго прынцып у тым, што ўсі меркаванні, яны палягаюць, умоўна кажучы, на паперу, выкарыстоўваючы кампутарныя тэхналогіі сучасныя, фактычна ўсе словы, ўсе галасы, ўсе меркаванні, яны фіксуюцца, аналізуюцца і атрымліваецца даволі вялікі, ёмкі, змястоўны дакумент, у якім утрымліваецца вельмі шмат інфармацыі. І то бок уже дискусія має на виході некі такі продукти, які зафіксовані. І ось коли ми натикнулися на цю технологію, ми вирішили її використати, зрозумівши, що тепер по виниках дискусії ми будемо мати некі формульовки, які будуть заходити непосередньо від громадськості, у тим вигляді, які крихи допрацювавши, може систематизувавши, можна буде комусь демонструвати і презентувати. І ось так повстала ідея, що ми гэтыя продукти гэтых сходов, зустрічаў, будемо так само доводити до владу, і отримається той, що ви назвали зараз пляцовкой для сувязі громадськості і влади.
Іспадар Пётр, вось па выніках гэтай сустрэчы, ці было заўважна, што фактычна ўлады ігнаруюць некаторыя меркаванні ці патрабаванні грамадзянаў?
Пакуль што цяжка сказаць, ці яны ігнаруюць, бо што відавочна па выніках гэтай сустрэчы, так, мы сапраўды атрымалі тое, што мы чакалі. Мы атрымалі дакумент, у якім вельмі шмат вельмі карысных думак і добрых важных карысных ідэяў, вось наконт таго, што ў нашым горадзе можна было б палепшыць. Гэта і мы зразумелі адначасова тое, што проста улады, тое ж самае, як і мы, людзі, якія стала знаходзяцца і працуюць у грамадзянскай супольнасці, яны могуць пэўныя праблемы не заўважаць і не надаваць ім дастаткова ўвагі, бо фокус увагі кожнага чалавека, ён ўсё ж такі абмежаваны. І карысць ад гэтай тэхналогіі, яна менавіта ў тым, што што вялікая колькасць людзей можа з розных кроў паглежання ацэньваць сітуацыю, і ўсё гэта сістэматызуецца шляхам гэтай тэхналогіі. І мы пакуль, я устрымаўся ад таго, каб казаць, што ось мы зараз упэўнены, што ось, напрыклад, гэтую праблему ўлада ігнаруе. Мы бачым тое, што складна, што ёсць праблемы, якім не надаецца дастаткова ўвагі, але гэта можа быць проста звязана з тым, што, ведаеце, натуральная місія грамадзянскай супольнасці, яна ў тым, каб вырашаць тыя праблемы ці сігналізаваць свой голас аб тых праблемах, якія ўлада не заўважае.
Так, і для гэтага трэба актываваць, так бы мовіць, гараджанаў. А цікава, калі вы актывуеце гараджанаў, але наконт сувязі з уладамі. Якая у вас стратэгія? Наколькі верагодна, што ўлады будуць улічваць ту інфармацыю, тыя звесткі і тыя галасы гараджанаў, якія вы плануеце збіраць?
У нас ёсць пэўны досвід, гэта дакладна, гэта тое, на што мы сапраўды разлічваем. Пэўны досвід у такой працы, калі пэўная праблема мы разалошываем праз сродкі мясцовай інфармацыі. У Гомелі ёсць дастаткова папулярныя онлайн ресурсы, якія вельмі заўважаны грамадзянамі і ўладамі, і калі там мы вельмі пільна адсочваем рэакцыі, калі там з'яўляюцца публікацыі, артыкулы наконт нейкіх мясцовых праблемаў, якія цалкам могуць быць вырашаны уладамі, яны вельмі аператыўна рэагуюць, і гэта таксама зразумела. Яны ўсё ж такі імкнуцца паляпшаць сваю працу, каб не выклікаць лішні раз абурэнне грамадзянаў. І таму, вось у кантэксце разлікаў на некую рэакцыю ўлады, наша агулам стратэгія такая, што вось у гэтай працы мы разлічваем на тое, што голас грамадзянскай супольнасці менавіта будзе пачуты. Бо у грамадзянскай супольнасці ёсць некалькі шляхоў вырашэння праблемаў, на які я звяртаю ўвагу. Адзін з іх гэта ўзяць, напрыклад, усё зрабіць сваімі рукамі, там, напрыклад, лавачкі пафарбаваць, да? Але не ўсё можна такім чынам вырашыць. Іншы шлях гэта адвакатаванне, лабіяванне, кансалідаваць грамадзянаў, масава збіраць подпісы і патрабаваць ад улады. Але, знову такі, не ўсе праблемы гэтым можна вырашыць. А ёсць праблемы сістэмныя, якія проста знаходзяцца ў межах кампетэнцыі ўладу. Напрыклад, рашэнне аб тым, якія прадукты харчавання, там, забруджаных тэрыторый ці не забруджаных, з'яўляюцца ў нашых крамах. Да? Ось. І такія праблемы можна вырашаць толькі праз голас, праз розгалас. І выказваць сваё меркаванне і выказваць яго такім чынам, каб яно максімальна было пачуто. І таму ось гэта стратэгія з выкарыстаннем ось гэтай тэхналогіі Таунхол, гарадскіх сходаў, яна будуецца на тым, каб мы бачылі праблему, фармулявалі праблему, дасылалі яе ўладзе наўпрост,
наша установа, Центр регионального развития РДФ, якая повстала з громадянської ініціативи Гомельської демократичної форми, ад імя громадянів. Ось, і влада буде обов'язана ніяк реагувати, буде досилати ці документи по систематизації і аналізу, так, документи з формулюванням проблем у пропонованій громадськості. І це одне з діянням, а інше діяння, друге, це те, що це так само буде публікуватися у СМІ для того, щоб викликати ніякий громадський резонанс, ніяк підключити громадську думку, знову-таки викликати громадську дискусію.
Пан Петр, дякую вам великі за гутерку.
Нагадаю, з нами на сувязі був керівник громадянської ініціативи «Гомельський демократичний форум» Петр Кузнєцов, який розповів нам про ініціативу, яка реалізується у Гомелі – пляцовка для сувязі гараджанов з уладами.
Кардіограма – програма про те, як бути чоловіком.
У красавіку у бабруйчанки Настасі Навоєвої відбувся конфлікт з міліціонером, якого по версії слідства жанчына побила. Здарылася гэта пасля того, як дактары больніцы, у якой ляжала дачка Настасі, адмовіліся аддаваць жанчыне яе дзіця і выклікалі участковага. Той вывеў жанчыну на вуліцу, дзе і адбыўся канфлікт, пасля якога маладую маці змесцілі ў СІЗА, а яе абодвух дзяцей забралі ў прытулак. У кастрычніку адбыўся суд. Молодую маці прыгаварылі да ўмоўнага пакарання. Нягледзячы на такі прысуд, жанчыне не дазваляюць бачыць яе дзяцей. Чаму, даведаемся з нашага матэрыялу.
У Бабруйску працягваецца гучны суд. Настасю Навоєву і яе былога мужа Геннадзя Гарленко могуць пазбавіць апякунскіх правоў. У кастрычніку Настасю Навоєву асудзілі за збіццё міліцыянера. Дваіх яе дзяцей, Івана і Ульяну, змясцілі ў сацыяльны прытулак. Жанчыну прыгаварылі да хатняй хіміі. У тым жа месяцы ў судзе запусціліся новыя працэсы, ўжо грамадзянскія. Разбіраюцца аддаваць бацькам дзяцей ці адабраць іх канчаткова. Апошняе судовае пасяджэнне прайшло яшчэ ў кастрычніку. Настасі Навоєвай і Геннадзю Гарленку, роднаму бацьку дзяцей, прызначылі судовыя экспертызы. З таго часу мінула больш за паўтара месяца. Навоєва дзеліцца падрабязнай інфармацыяй. Судмедэкспертыза тычыцца псіхіятрычных дыягназаў, якія ўсплылі падчас суда над жанчынай за збіццё міліцыянера.
Ну, вот эти вот последние заключения, которые действительно я врачей не проходила, они сказали, что я проходила, и что поставили диагноз расстройство какое-то, я не знаю точно.
Да дзяцей у сацыяльны прытулак Бабруйска жанчыну пускаць перасталі. Агульнай мовы з выхавацелямі Настася знайсці не можа.
Старший сын, ну, потому что он постоянно не одет, так как чисто там, ну, недосмотры, короче, и еще увидела, что там ребенка побили, мальчика, ну, воспитательница. Они написали, что я прихожу, бунтую там и все остальное. Как я понимаю, это очередная провокация.
Навоєва протягивая працавать на Белшине, каже, что ее заробок близкий до 7 миллионов. После СИЗА, где она пробыла за сбитцем милиционера, житё на воле удалось больше-меньше уладковать. Але калі экспертыза выявіць, што жанчына мае псіхічныя адхіленні, то апякунскіх правоў яе пазбавяць. У межах гэтага ж судовага працэсу правоў на дзяцей могуць пазбавіць і Геннадзя Гарленку, роднага бацьку Івана і Ульяны. Некалі ён жыў разам з Навоєвай, але потым іх сцежкі разышліся. Тым не менш, сама Настасія кажа ёй радая, што Геннадзь увесь час клапаціўся пра дзяцей, плаціў аліменты, дарыў падарункі і прыглядаў, калі дзеці заставаліся дома адны. Гарленка рабочай Белшыны, які ніколі не прыцягваўся да крымінальнай адказнасці і не стаіць на ўліку ў нарколага. Нягледзячы на гэта, камісія па справах непаўнагадовых Ленінскага раёна Бабруйска і мясцовы аддзел адукацыі звярнуліся ў суд з іскам супраць яго. Чыноўнікі лічаць, што бацька дзяцей у свой час самаўхіліўся ад іх выхавання. Сам Геннадзь Гарленка называе аддзел адукацыі здраднікамі.
Я не понимаю, почему они тут на меня. Я на данный момент иду к дочери в больницу. Дочь с приюта, с ветрянкой завезли в больницу. Это мои дети. У меня есть брат, у меня есть семья. Я живу с женщиной. Да. Что-то кого-то не устраивает. Ну, господи, я не бомж. Не я подвел к этому ситуацию всю.
Гарленка запэўнівае, што ўся яго сям'я гатовая дапамагаць з выхаваннем дзяцей, а таксама ён мае неабходную жыллёвую плошчу. Відавочна, што да новага года суд Бабруйска не паспее вынесці рашэнне па гучнай справе. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Бабруйскія чыноўнікі агучылі суму, якая патрабуецца для рэканструкцыі функции одной у городе и районе дитячей больницы. Это 81,5 миллиарда рублей. Ремонт плануется начать не ранее за другой квартал наступного года, после того, как дитячая поликлиника номер 3, которая размещается у этом же будинку, переедет у будинок поликлиники номер 1. Будинок больницы поликлиники 63-го года находится у кепским стане и не ремонтовался вельми давно. Нагадаем, что початок реконструкции был запланован еще на 2014 год, але термины постоянно переносились. Как поведомляет портал правооборонного центра «Вясна», под тиском громадскости дитячую больницу обещают реконструировать у наступном годе.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Под Маладзечна почали будовать скандально вядомый свинокомплекс. Дозвол на его створение еще у червени дал Александр Лукашенко. Еще у осень летась мясцовые жыхары собрали 8 тысяч подписов супрать будовництва шкодного объекту. Так само активно люди выступали и на громадских слуханиях. У вынику протеста у будовництва тады припынили, бо навод керавник в области Семен Шапира не бачил потребы у новым комплексе. Але улетку ситуация знову изменилась. Про то, как иде будовництво буйной свинофермы и насколько оно законное, доведаемся с нашего материалу.
Маладзечанская история супрацьстояння людей свиньям почалася год тому, у снежні 14-го. Тады мясцовая компания «Вяле Сміт» задумала побудовать у районе аж на 2 гигантские свинокомплексы на 100 тысяч голов у год кожный. Жыхары города и района обурыліся, запотрабовали проекты, пришли на слухание у райвыканкам. У выніку запланованное на студень 15-го года будовництва так и не почалося. По чутках у пахучую справу умешивался сам губернатор Шапіра. Але на початку червня керавник краины дозволяє будовать свинокомплексы своим указом. Жыхары вёскі Лоховчына дослали Еврораду фото с места будовництва одного из комплексов, рассказывая Владислав, жыхар Лоховчыны.
Сиротливая белорусская территория, просто такие холмы, там сняли ковалок холма такой, там 7 метров грунта его сняли, и зарабили такие подъездные дороги, так само великогабаритная техника. Працавала вчера была неделя, тому працы не велися, был только сторож.
Лоховщина, як и еще несколько вёсок, размещенных на отлеглости 2 километра от будущего свинокомплекса, находится не в Маладзечанском, а в Воложинском районе. Владислав рассказывает, что несколько вёсок навод уваходит в официальную охранную зону свинокомплекса, але с их жыхарами про будовництво гиганта никто не размовлял.
Никакого обмеркования с жыхарами Воложинского района не было. Мы написали у Воложинский райвыканкам, как бы это обмеркование было. Однако нам отказали, что это там у Маладзечанском районе, и это, смысле, что они не будут это проводить, что они могут провести, когда заказчик только до их звернется.
По словам ахоуника пляцовки, будовники там зявятся только в ближайший тыдень. Треба подрыхтовать часовое жилье для основной массы рабочих. Яны чамусьці повинны приехать из России. Год тому, после громадских слуханий у Маладзечна, было вырешено допрацовать документы, датычные уздеяния будущих свинокомплексов на новокольное осяроддзе, и показать их громадской комиссии, куды сярод іншых увайшли экологи из организации «Зеленая сетка». Яе юрист Марина Дубина кажа, что справаздачу у громадской комиссии не бачили дагэтуль.
И они нам сказали, что документация еще не доработана, а когда будет доработан, они должны будут нам предоставить ее для проведения общественной экологической экспертизы, так как мы ее заявили. Да, за законодатель они обязаны нам дать документы до того, как они пошлют на государственную экологическую экспертизу. До сих пор, уже прошло полгода, документацию они нам не предоставили, и, следовательно, если они направили в государственную экологическую экспертизу, то это незаконное действие.
Рассказывая эколог. И додае, что теперь, когда будовництво фактично началось, представники комиссии будут свертаться по необходные документы в письмовой форме. По вот для ранее огученных планов, будовництво повинно скончиться до 2018 года. Алесь Пілецкий, служба інформації, Єврорадіо.
А ось у Європі екологи змагаються з буйними свінофермами з більшим поспіхом. Наприклад, американська компанія Smithfield побудувала на заході Польщі 24 буйні свіногодовчі комплекси. Місцеві екологи забили тривогу і доказали, що гігантські свінокомплекси моцно б'ють по екології регіону, де вони знаходяться, а вода і глеба там забруджується на десятки годів наперед. У виніку актывістам удалося атрымаць перамогу, а ў Польшчы заканадаўча забаранілі новае будаўніцтва вялікіх свінафермаў.
Кардыяграма.
У аграгарадку Вялікая Машчаніца жыхары адстаялі сярэднюю школу. Паводле інфармацыі, якой валодалі вяскоўцы, чыноўнікі збіраліся перавесці сярэднюю школу ў базавую. Замест 11-гадовага навучання планавалася зрабіць 9-годку. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
У аграгарадку Вялікая Машчаніца Бялынінскага района Магілёўскай вобласці мясцовыя жыхары адстаялі права для сваіх дзяцей вучыцца ў сярэдняй школе. Для гэтага ім спатрэбілася сабраць пад калектыўным зваротам 80 подпісаў, якія яны накіравалі ва ўпраўленне адукацыі Магілёўскага аблвыканкама і на імя старшыні Бялынінскага райвыканкама. Пра сітуацыю вакол школы распавядае жыхар вёскі Вялікая Машчаніца Барыс Вырвіч, які разам з незалежнымі журналістамі надаў розгляд голос в этой справе.
Первая информация появилась чисто, скажем так, выпадково. Мы робили Бартосиком, я ему помогал тут в Машчаніце робить подорожную свободу, зашли в школу, и там нам наставники поведомили, что вот ситуация такая, планируется делом адекации переводить эту школу с 11 годов научания, средней у базовую. Ну, то одразу ж, конечно, я там это перепроверить потребно было. Ну, перепроверили соправды. В отделе адукации там подрыхтовка такая началась весь. Офіцыйна яны пра гэта не паведамлялі, но дакументы рыхтавалі на аддзел адукацыі.
Кажа Барыс Вырвіч. Вясковец кажа, што сам схадзіў у школу да дырэктара і пакінуў сваю пісьмовую прапанову склікаць сход бацькоў, а таксама схадзіў у мясцовы сельсавет да старшыні, куды падаў адпаведную заяву, каб яны таксама ініцыявалі правядзенне такога сходу. Аднак дзеянні Барыса Вырвіча не прыносілі вынікаў, пакуль у справу не ўмяшаліся бацькі вучняў.
Бацькі вучняў вырашылі сабраць подпісы, там падрыхтавалі ім ліст сама. Ну, а калі даслалі жанчынкі ліст на мінулым тыдні, то ў пятніцу быў арганізаваны ўжо сход на адміністрацыі школы, на якім прысутнічалі намеснік старшыні райвыканкама па сацыяльным пытанням і ідэалогіі, ну і выконуючы абавязкі начальніка аддзела адукацыі. Сход быў даволі кароткі. Яны сказалі, што, мол, інфармацыя гэта не адпавядае сапраўднасці, што мы не збіраемся пераводзіць школу у базавую зараз. І на мінімум 2 гады яшчэ застанецца сярэдні.
Працягвае Барыс Вырвіч. Вясковец кажа, што на дадзены момант у сярэдняй школе навучаецца 66 вучняў. Нягледзячы на гэта, перспектывы ў школы ёсць, бо ў аграгарадок суседніх вёсак прыехала шмат маладых сем'яў, у якіх ёсць малыя дзеці. Да прыкладу, у некаторых старэйшых класах усяго па 5 вучняў. Аднак у першы клас у гэтым годзе пайшло 17 дзяцей. Таксама у аграгарадку працуе дзіцячы садок, у якім ёсць 2 групы дзетак у агульнай колькасці каля 40 чалавек. Усяго у Вялікай Машчаніцы пражывае каля 600 чалавек. Старажылы ўзгадваюць, калі ў мясцовай школе ў кожнай паралелі было па 2 класы, па 30 вучняў кожны. Аднак урбанізацыя зрабіла сваю справу. Шмат хто з вяскоўцаў пераехаў у горад, што істотна паўплывала на колькасць жыхароў вёскі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
Педыатр з Мінска стварае сайт і ўласнымі намаганнямі запаўняе інфармацыйны вакуум па пытаннях здароўя, адукацыі і творчасці дзяцей з псіхафізічнымі асаблівасцямі развіцця. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
Тэма дзяцей з псіхафізічнымі асаблівасцямі развіцця з'яўляецца табуяванай не толькі ў Беларусі. Таму беларускім бацькам, у якіх ёсць такія дзеці, а таксама неабыякавым людзям і грамадству, патрэбныя інфармацыйныя рэсурсы, прысвечаныя дадзенай праблеме, перакананы доктар Алексей Моматаў. Ён стварае сайт Children Space By. Мэта праекта – інфармацыйная дапамога і стварэнне пляцоўкі для кантактаў спецыялістаў, валанцёраў, дзяцей і бацькоў. Алексей – педыятр, працуе ў мінскім інтэрнаце для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. За 6 гадоў працы ён адчуў шмат складанасцяў і заўважыў часам вельмі негатыўную рэакцыю на сваіх падапечных, нават сярод лекараў-спецыялістаў.
Я хачу абразаваць родителей, чтобы они чувствовали себя более информационно защищенным, да, им можно было бы куда-то вот обратиться, да. Многие, я могу сказать, многие врачи не принимают детей тяжелых, да, с особенностями развития, вот психофизического развития, они не принимают всерьез. Ну, лежит и лежит, ради бога, пусть лежит. Что мы делаем? Мы его не вылечим, но у них есть проблемы. Я хочу, чтобы у родителей было куда обратиться, чтобы общество, у которых нет таких детей, обратило внимание на них.
Под конец гэтага года на сайте Children's Space Buy было ўжо больш за 100 матэрыялаў. Тэматыка самая розная, ад практычных парадаў, як даглядаць такіх дзетак, да цяжкіх рашэнняў для бацькоў. Ці аддаваць сваё дзіця ў інтэрнат, калі яно ў вельмі цяжкім стане. І калі так, то як яму можна дапамагчы?
Я пісаў о маральных аспектах аддаваць или не аддаваць ребёнка ў дзецкі інтэрнат. Да? То есть многие родители как они не хотят отдавать, они, потому что они боятся, у них мысли вот предательство. Тоже там я расписываю, что все-таки не всегда это предательство, и не обязательно бросать ребенка, то есть отдал и бросил, а можно и приходить к нему, навещать, забирать домой на выходные.
Актыўна займацца гэтай праблематыкай Алексей натхніў уласны прыклад. Калі раней яму падавалася, што як доктар хуткай дапамогі ён робіць больш, бо ратуе жыццё, то цяпер ён разумее, што такое ж самае жыццё можна падараваць дзеткам з псіхафізічнымі асаблівасцямі развіцця.
Я не сразу адносіўся к дзецям з асаблівасцямі псіхафізічнага іменна развіцця, так як я сейчас отношусь. Я работал на скорой помощи 2 года, потом пришел сюда и думал, что я здесь делаю, потому что люди работают, спасают жизни, да, то есть на передовой. Вот, а что здесь? Что здесь? Лежат дети, ничего не соображают. Потом формировалось сознание того, что эти дети, они все, они понимают все прекрасно, просто у них, они не могут ничего сказать, они не могут двигать руками, ногами, разговаривать, но они слышат, чувствуют, начинают реагировать, радоваться.
На сторонце так само мусить з'явиться рубрика с творчестью деток из Минского интерната. Теперь у доктора Алексея Момотова и его жонки возникла черговая идея, как допомагать таким хворым. Проект хосписа для лежачих детей с психофизичными особливостями развития. Специально для программы «Кардиограмма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.